Татарстан президенты Рустем Миңнеханов республиканың бірнеше район башлығын вазифаларынан алды. Жетекшісіз қалған Ознақай районында узған сайлауда хакимият фирқасы республикадағы орташа көрсеткішлерден нық қалышып, коммунистлар 25% дауыш жиған еді. Яңа думаға оппозицион фирқалар аша өткен депутатлар арасында татар башқыртлар көрінмей, хакимият фирқасы аша өтушілері ісі бірнеше. Татарстан җитәкчелеген тәнкыйтьләгән өчен социаль нәфрәт уятуда гаепләнеп колониядә утырып чыккан Ирек Мортазин мәхкәмә аша үзен аклауга ирешү өчен көрәшен дәвам итә. Татарстандагы вакыйгалар дисбесен Казандагы хәбәрчебез Римзил Вәли тарта.
Казандагы бер электрон газет район башлыкларын алыштыруны Миңнехановның яңа ел алды җәзалары дип язып чыкты. Җәзаныңдан инде бит баш кесу. Бір юлы 4 районда, Тәтіште, Ютазыда, Ознақайда һәм Менделеевскидә район шәһәр башлыклары алыштырылды. Алар белән бергә конкурс нигезендә сайлап куела торган башкарма комитет рәисләре дә эш урыннарыннан китте. Шунысы мөһим, 8 түрәнең һәр кайсы үз теләге белән, ягъни гариза язып, яңа елга кадәр үк җылы канафедә утырып эшләүдән баш тарттылар. Ознақай башлыгы Рафиз Галиев Татнефть идарәсендә эшләячәк. Дөресен кайлар Арда аңа президент чыбыркысын шартлатып янап торды. Май айында ук Миңнеханов коррупция дәүләт мөлкен куллану турында сөйләшкәндә, Ознакай районы башлыгыннан аңлату яки аклану таләп итте. Шунысы да кызык, Ознакайда Тәтештә Менделеевский районнарында сыер малының саны кимеп бара икән. Мөгезле тирекләр суела һәм шушы районнарда сөт чавы түбән. Тәтештә уртача эш хакы түбән. Ширкәтләрнең 29% зыянга эшли. Менделеевскийдә чит ил белгечләре торырга тиешле 275 квартирлы йорт төзелеп бетмәгән. Миңнеханов җитәкчелегендә Япония һәм Кытай белгечләре белән бергә башкарылса проектка хәзер зыян килә. Ознакайда сыерларның саны 1500 башка кимегән. Ә гомумән сөт сау 10 тоннага арткан. Сезгә Австралиядан сөтле сыерлар кайтармадык бугай дип гаҗәпләнә Рөстәм Миңниханов. Дөрес, Ютазы башлыгы Марсел Шәйдуллин зуррак урынга күчерелә. Ул Ознакай шәһәрен һәм районын җитәкләячәк. Менделеевскийдә үз теләге белән эшеннән киткән Таһир Хәрмәтуллин урынына Элек Түбән Кама районында эшләгән Татарстанның кеше һәм урта эшкуарлыгы комитетында заманында җитәкләгән Игорь Привалов яңа җитәкче итеп куелды. Мөгезле маллар сыер сөте санынан бигрәк Дума сайлаулары нәтиҗәләре башлар киселгәндә исәпкә алынгандыр. Бөтен республикада хакимият фиркасы 77% тавыш җыганда, Ознакайда 60% җитми. Ә КПРФны яклаучылар теләсән инде район шәһәрне узып киткән 25%-ка җиткән. Башлык алыштыруның төп сәбәбе яңа президент Рөстәм Миңнехановның бөтен нәрсәне дә тиз җитез башкару таләбенең хәл иткән шартка әйләнүе диләр. Бу инде район башлыкларын чистартуның икенче дулкыны. Бу дулкын Югары Ослан районы башлыгы Александр Тимофеев ришвәт алган өчен эшеннән бушатылган вакытта башланып китте. Хәзер инде президент алышынганнан соң үз урынын саклаган район һәм шәһәр башлыклары бик аз калды. Кайбер журналистлар мондый үзгәрешләрне Минтимер Шәймиев белән килешү нигезендә күпмедер вакыт кадрларны саклауга билгеләнгән чорның үтеп китүе турында әйтелә. Миңниханов торган саен мөстәкыйлерәк үзе теләгәнчәрәк эшләргә омтыла. Ахыры ничек булыр? Сишәмбе көнне Минтимер Шәймиев тә телевизор экраннарында күренде. Ул хәзер сәяси белдерүләр ясамый, мөнбәрләрдә президиум өстәлләре артында сирәк күренә. Шимбе көнне ул Татарча 2011 гала концертына барды, ә сишәмбедә Октаныш районына туган авылы Әнәккә кайтты. Монда Минтимер Шәймиев үскән йортта аның әтисе Шәриф Шәймиевнең музее ачылган. Элек биредә колхоз җитәкләгән өлкән Шәймиевне авылдашлары хәзер дә хәтерли һәм сагына. Ул гадел һәм көчле җитәкче булган. Шәриф Шәймиевкә башланган Сагыну исемле китапны язучы Нәбирә Гыймәтдинова язган һәм чыгуын оештырганда катнашкан. Марсель Гали Мәрданов Русия президентының Идел буе округында эшләүче һәм Татарстан буенча иң беренче федераль инспектор булган кеше. Ул Актаныш районында туып үскән һәм Чик буе гаскәрләре генералы дәрәҗәсенә ирешкән һәм хәзер Гали Мәрданов Дәүләт Думасына күчә. Аның урынына яңа кеше, элек Удмуртиядә баш федераль инспектор булып эшләгән Рөстәм Идрисов килде. Ул Ульяновскида туган, эчке эшләр органнары системасында эшләгән, Петербурда милиция институтында укыткан, төрле җитәкче эшләрдә җаваплы эшләр башкарган, ул хокук фәннәр докторы. Дәүләт Думасына үткән депутатларның исемлеге басылып чыкты. Коммунистлар, Гадел Русия, ЛДПР партияләреннән кергән депутатлар арасында татар яки башкорт фамилияләре күренми. Бары тик Бердәм Русия дип аталган аючылар арасында гына татарлар бар. Элек Грызловның беренче урынбасары булып эшләгән Татарстан депутаты Олег Морозов хәзер спикерның гади урынбасары булачак диләр. Комитет рәисләре арасында хәзергә милләттәшләр күренмәде. Бары тик Дәүләт Думасы өчен оештыру һәм регламент комитеты җитәкчесе урынына единорос Илдар Габдрахмановның тәкъдим ителүе күзгә ташланды. Андый зур дәрәҗәгә ирешкән Илдар Габдрахманов 1974 елда Татарстанның Баулы шәһәрендә туган. Губкин исемендәге нефть институтында Мәскәүдә укыган. Думага ул Ерак Шарык төбәгеннән депутат итеп сайланган. Моңа кадәр ул Дәүләт Думасының бюджет комитетында эшләп, нефтьчеләр һәм Ерак Шарык төбәкләренең мәнфәгатен яклаган иде. Ышанасызмы, юкмы, Татарстан президенты Казандагы агач йортларын тергезү турында махсус киңәшмә үткәрде. Тарихи һәйкәлләр, элекке заманнарны искә төшерүче матур зур агач биналар шәһәр үзәгендә бите язган. Бу мәсьәләне күтәреп чыккан экскурсовод Олеся Балтусева агач йортлар турында мәгълүм мәтләрне әзерләп, киңәшмәдә катнашучыларга тәкъдим иткән. Әле бит күптән түгел генә Казанның 1000 еллыгы алдыннан агач йортлар да, кирпеч биналар да күз ачып йомганчы юкка чыга килде. Хәзер инде кайбер мәхәлләләрдә элекке фоторәсемнәр буенча тарихи йортларны яңадан төзү мәсьәләсе куела. Бу эштә урман хуҗалыгы хезмәткәрләре дә катнашырга тиеш. Әгәр дә мондый киңәшмә берничә ел элегрәк оештырылган булса, Казанның кыяфәте бөтенләй башкача булыр иде. Соңгы елларда шәһәр башлыгы итеп Илсур Метшин куелгач башланган кайбер төзелешләрдә эш пошырлык элекке йортлар сүтелгәннән соң бигрәк тә Казан су буендагы чокырларда бер-берсе өстендә өр-яңа күп катлы йортлар күтәрелде. Башта бер йорт төзелә. Аның янында балалар мәйданчыгы яки автомобиль тукталышы урынына яңадан тагын бер шундый ук йорт күтәрелә. Телмин урамы 23-нче йортның ихатасына кирип күз салсаң, каршыдагы иске агач йортлар урынында бер юлы дистәгә якын өр-яңа 9-ар катлы йортлар күтәрелгән. Яңаларының нигезе тагын салына әле. Мондый җирләрдә агач йортларын тергезү мөмкин булмаячак, әлбәттә. Соңгы көннәрдә җәмәгатьчелекне тетрәндергән вакыйга Орча районында булды. Лейсән исемле яшьрәк кенә ханым баласын тапкач чүпрәккә төреп, шардакка мендереп, салкынга яшереп куйган. Хәзер яңа туган баланы үтергән өчен аны җинаятьтә гаеплиләр. Күршеләре әйтүенчә, йортлары чиста, гаиләләре тәртипле булган. Күптән түгел генә бу ханымга күп балалы аналарга бирелә торган медаль тапшырылган. 6-нчы бала булып туган бәбине үтерергә ни өчен мәҗбүр булган ул? Лейсән ханым бу хәлне башкачарак аңлата. Дөрес, аның балага узганын һәм бәби көткәнен авылдашлары да, хәтта соңгы вакытта ночаррак торган ире дә белмәгән. Хәзер инде элек талашкан ире белән яңадан аңлашкан хатын бергәләшеп, әле килеп чыккан мәхкәмә эшләренә ничек тә котылырга, яңа бәбиләр алып кайтырга теләвен әйтә. Кеше күңелендәге хисләрне, ниятләрне, фаҗигаларның сәбәпләрен аңлау чыннан да бик авыр шул. Бер ел элек журналист Ирик Муртазин колониядан чыгарылган иде. Ул үзенең гаебен танымаса да, билгеләнгән сроктан 7 айга иртәрәк иреккә чыгарылды. Элек Татарстан президентының мәгълүмат үзәген җитәкләгән республиканың телерадио компаниясының башлыгы булган Ирик Муртазин интернетта нахак бәләләр һәм ялган хәбәрләр таратканы өчен сәясәткә бәйле гамәлләре өчен хөкем ителде. Иреккә чыкканнан соң Муртазин Мәскәүгә күчеп, Новая газета хәбәрчесе булып эшли башлады. Ул үзенең эшен яңадан карау турында шикаятын Русиядәге кеше хокуклары вәкиле Владимир Лукинга җибәргән. Элукин Русияның югары мәхкәмәсенә Ирик Муртазин эшен яңадан карарга сорап мөрәҗәгать иткән. Хәзер инде Русияның югары мәхкәмәсе 17 томлык Муртазин эшен Мәскәүгә соратып алган. Адвокат Юрий Зак фикеренчә, тик томалга җинаять эшен Мәскәүгә соратып алмыйлар. Муртазин эше яңадан каралып, бәлки мәхкәмә карары юкка чыгарылыр дип өметләнә ул. Ирик Муртазин иртәме соңмы үзенең акланачагына өметләнә. Әгәр дә аны хөкем итү карары үзгәртелсә, юкка чыгарылса, ягъни Муртазин акланса, ул киләчәктә Казан мэры яки Русия президенты вазифасына сайлау кампаниясендә катнашырга мөмкинлек туар дип өметләнә.